mul'ata boqonnaa 9. Maleekaan shanee isaan garri isaa ni afuufe. Hogguus ani urjii samii keessaa lafatti kufte takkaan arge. Urjicha saniifis maftaan boolla lafa jala gad fagoo hongaa hin qabneetu kennameef. Urjichi afaan boolla lafaa jala gadi fagoo hongaa hin qabne san ni bane. Aarri akka aara bakka ibiddaa guddaatti ka'uutiis boollicha keessaa ni bahe. Ifni aduutii fi hawwaanis aara boolla keessaa bahuun ni dukkaneeffaman. Aara san keessaa ammaas hawwaannisni lafarratti gayyaa'e. Hawwaannisa saniif humna akka qajjeebbuutu kennameef. Isaan citaa lafaa meeraa fi mukaas odoo hin miidhin namoota warra sumuda rabbii adda isaanii irraa hin qabne qofa akka miidhaniif ajajaman. Hawwaannisni namoota ajjeesuudhaaf odoo hin ta'in ju'uma shan qofaaf musiibaa akka isaanitti buusuuf amriin kennamteef. Laalaan isaan nama irraan ga'anis tan akka qajeebbuun nama ciniinteeti. Wayita san keessatti namoonni du'a ni barbaadu, ammoo du'a hin harkatan. Du'uus ni haawwu, duuti ammoo isaan dheessiti. Bifti hawwaannisa sanii faradoo duulaaf qopheeffaman fakkaata. Waan akka gonfoo ziqayaatii mataa irraa qabu turan. Fuulli isaanii fuula namaati fakkaata. Rifeensi isaanii akka rifeensa mataa dubartiiti. Ilkeen isaaniitis akka ilkaan leencaati. Qoma isaaniitti waan akka sadariijaa sibiilaa uffataniiti turan. Didichaan goblaa isaaniitis akka didichaa konkolaatota faradoo hedduun harkifamaa duulatti didichaniiti. Eegee fi waan namaan iddan kanneen akka qajeebbuun qabdu fakkaataniiti qabu turan. Humniti isaan ji'a shaniif ittiin namaan miidhan ammoo eegee isaanii keessa jirti. Isaanis mootii isaan bulchu ni qabu turan. Inni ammoo maleekaa qilee lafa jalaa saniiti. Maqaan maleekicha afaan Yihudootaatti Abaadoon, afaan Giriikitti ammoo Appuleyoon jedhama. Inninis balleessoo jechuudha. Maganiin duraa dabarteeti jirti. Kunoo kana booda ammaas maganii lamaatu ammallee hafee dhufaa jira. Maleekaan jedhee isaan garri isaa ni afuufe. Hogguus ani sagalee ruknii afran aarsaa ziqayaa kanneen fuula Rabbii dura dhaabbatan irraa dhuftuun dhagee. Sagaleen maleekaa jedhee isaa garri baatu saniin,
maleekota afran laga Efraaxiis guddichatti hidhaman san hiik
jette. Maleekonni afran sunis ni hiikaman. Isaan warra namoota irraa harka sadii keessaa harka tokko sa'aa tanatti, guyyaa kanatti, ji'a kanatti, ammaas bara kanattis ajjeesuudhaaf qopheeffamanii turan. Lakkoofsi loltuu warra faradoodhaa 200,000 ta'uu isaaniin dhagee. Hogguus ani faradoo sanii fi warra faradoo san irra taa'an mul'ata keessattiin arge. Isaan sadariyyaa sibiila diimaa bifa bulloo gurraacha, ammaas hurdii akka daaniyootti qabu turan. Mataan faradoo saniitis mataa leencaatti fakkaata ture. Afaan isaanii keessaa ammoo ibidda aaraa fi dhagaan boba'us ni bahu turan. Ibidda aara dhagaan boba'u balaa sadeen afaan faradoo keessaa bahan saniin namoonni harka sadeen keessaa harki tokko ni ajjeefaman. Humniti faradoo sanii afaan isaanii keessaa fi eegee isaanii keessa jirti. Eegeen isaanii bofa mataa qabu fakkaatti. Namootaan miidhuuf itti fayyadamu. Namoonni balaa saniin otoo hin ajjeefamin hafan hundinuu toowwatanii waaqayyoolii harka isaaniitiin tolfaman irraa hin deebine. Ruhaanota hamoo fi waaqayyoolee ziqayaa irraa, meetaa irraa, sibiila diimaa irraa, dhagaa irraa, muka irraayis tolfaman. Kan ammoo arkuus dhageewus asii fi achi daddeemuus hin dandeenyeef gombifamanii sagaduus isaan warran dhiifne. Isaan toobatanii nama ajjeesuu irraa, falfala namatti godhuu irraa, halalummaa isaanii irraa, hanna isaanii irraayis hin deebine.